Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ. Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ. Θα μ' αγαπάς σαν καλοκαίρι και σαν παιδί. Μα θα μου φύγεις με τα γέρι και τη βροχή. Κρατώ δροσιά στο χέρι να σε φιλώ. Και σαν καθί το καλοκαίρι και σε ζητώ. Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ.
Πώς τα φέρνει η ζωή έτσι στους ανθρώπους, πόσα γυρίσματα έχει αυτή η ζωή. Η Κέτι Χώματα που γεννήθηκε σαν σήμερα, 24 Οκτωβρίου του 1946 στην Αθήνα, χαρακτηρίστηκε τρομερά τυχερό κορίτσι, γιατί κατά ένα περίεργο τρόπο κατέληξε σε μια μουσική εκπομπή τότε στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Ζάπιο. Το προκάτοχος της ΕΡΤ ήταν. Ήταν η εκπομπή Νέα Ταλέντα, την παρουσίαζε ο Γιώργος Οικονομίδης. Τραγούδησε εκείνη την εκπομπή, προκάλεσε την προσοχή του Γιάννη Σπανού και με το πρώτο τραγούδι του Σπανού έγινε διάσημη. Αυτό που ακούσατε, Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι. Έλεγαν λοιπόν ότι ήταν το τυχερό κορίτσι. Και όμως αυτό το υποτιθέμενα τυχερό κορίτσι, που ήταν βεβαίως πολύ άξιο, από 32 ετών πάλευε να κερδίσει τον καρκίνο. Και άντεξε άλλα 32 χρόνια. Ήταν τόση ειρωνία στη ζωή της Κέτης Χώματα που έφυγε ανήμερα των γενεθλίων της. Ήταν 24 Οκτωβρίου του 2010. Γι' αυτό σας λέω τις περισσότερες φορές από χώρα στο στούντιο να προσέχετε και να μην απελπίζεστε. Ούτε να επαναπάβεστε βεβαίως από τα ωραία γυρίσματα της τύχης στη ζωή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι από την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Σήμερα Πέμπτη είμαι εδώ, αύριο δεν θα είμαι. Χθες δεν ήμασταν κανένας εδώ για λόγω της στάσης εργασίας για τη Γενική Συνέλευση του Ταμείου μας, του ΕΔΟΕΑΠ. Πάμε λοιπόν μέχρι τη μία το μεσημέρι να μιλήσουμε και ευρωπαϊκά, γιατί είναι μια σημαντική μέρα, μια κρίσιμη στροφή για τις τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, όπως σωστά τη χαρακτήρισε ο συνάδελφος ΜΑΚ εκπρόσωπος επικοινωνίας της UEFA, ο Ανδρέας Δημάτος. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα αρκεστούμε σε αυτό το ζήτημα των τριών σπουδαίων αγώνων που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα, άσε που έχω και υπολείμματα από δικά σας μηνύματα. Ναι, Τόνι μου, και Πανάθα στηρίζουμε σήμερα και Ολυμπιακό στηρίζουμε σήμερα και ΠΑΟΚ στηρίζουμε και τους τρεις. Γιατί είπαμε και οι τρεις πρέπει να πηγαίνουν καλά προς το συμφέρον όλων. Να κάνω την παρουσίαση. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Σταδίνος έκανε τώρα το αιρετικό του, πάντρεψε την Κέτη Χώματα, με το Brown Sugar, με Rolling Stones. Να σου πω την αλήθεια, ήταν ικανή να τραγουδήσει και Brown Sugar. Απλά είχε μια φωνή πιο ταιριαστή στις μπαλάντες, γι' αυτό. Όλοι οι δρυμόνα στο μικρόφωνο θα είμαστε, είπαμε, παρέα μέχρι τη μία. Έχετε τρεις τρόπους να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε δηλαδή από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Βεβαίως θα γράψετε πρώτα την λέξη σπορ, μετά θα αφήσετε ένα κενό και μετά το θες πληρώσει το μήνυμά σας και το στείλετε στο 54160. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ζητήματα. Επίσης μπορεί να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος, και επίσης να απευθυνθείτε, όπως το έκαναν ήδη κάποιοι, στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάποιος φρόντισε να στείλει και μήνυμα πριν μπω στο στούντιο, λέγοντας ότι χθες η Μπάγερν ήταν χωνή, ειδικά ο Μόρα και ο Νόιερ ήταν για το γυροκομείο. Δεν θα πω το όνομα που βάζει καλέμι στο τέλος, δεν θέλω να το αναφέρω καν. Εγώ λέω ότι μην το βλέπετε έτσι αρνητικά, δηλαδή από την πλευρά της Μπάγκερ, δείτε το θετικά από την πλευρά της Μπαρσελόνα, με τόσα πιτσιρίκια που έξανε χθες να κάνουν τόσο εντυπωσιακή εμφάνιση και να κλειδώσουν αυτή τη νίκη στην ουσία από το ημίχρονο. Εγώ λέω ότι ήταν ένα εξαιρετικό διήμερο. Επαναλαμβάνω τη φράση που μου έστειλε ο φίλος ο Παναγιώτης. Εξαιρετικό διήμερο για το Champions League, με 51 γκολ, αν θυμάμαι καλά την καταμέτρηση, και με μία τρίτη αγωνιστική η οποία πλέον μας παρουσιάζει καλύτερα το league face του Champions League. Αντίστοιχα βεβαίως μπορεί να έχουμε πορεία και για το Europa και για το Conference. Αρχίζουμε πλέον να μαθαίνουμε καλύτερα. Κοιτάμε τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή μετά από τρεις αγωνιστικές. Θυμίζω 8 συνολικά θα γίνουν σε αυτή την φάση του Champions League. Και τρίβουμε τα μάτια μας. Γιατί βλέπουμε ομάδες παραδοσιακές να είναι πολύ κάτω από τη μέση βαθμολογίας. Κάποιες άλλες πολύ ψηλά, όπως η Άστον Βίλα πραγματικά και η Λίβερπουλ. Εντάξει, η Λίβερπουλ να πω ότι την περίμενα, αλλά την Άστον Βίλα τόσο καλή όχι. Αρχίζουμε πλέον να μπαίνουμε σιγά σιγά στο νόημα και ακόμα βέβαια δεν το έχουμε καταλάβει καλά, γιατί συμβαίνει και το άλλο. Δεν είναι μόνο εύθραστες αυτές οι ισορροπίες, έτσι όπως μπήκαν όλες οι ομάδες σε έναν όμιλο. Πρέπει να εξετάσουμε και κάθε φορά τι συνθέσεις κατεβάζουν οι ομάδες. Δεν είναι ατόφια οι καλύτερες, διότι πρέπει οι προπονητές να συνδυάσουν αυτά τα δύο καρπούζια που κρατάνε, το πρωταθλήματος και της Ευρώπης. Πραγματικά θα είναι πολύ καλό μάθημα η φετινή σεζόν στην Ευρώπη, για να πιάσουμε δηλαδή το νόημα και πόσο πετυχημένο θα είναι τελικά αυτό το πείραμα της UEFA. Και ένα χαρακτηριστικό, επειδή το αναφέρει ο κρατής μας, ναι, ενώ η Bayern ξεκίνησε με 9 γκολ σε βάρος της Dinamo Zagreb, τώρα η Dinamo είναι πάνω από την Bayern στη βαθμολογία. Μπορεί βέβαια μελλοντικά εκείνο το 9-2 να αποβεί μοιραίο για τους Κροάτες και χαρμόσυνη είδηση για τους Γερμανούς, αλλά είδατε πώς άλλαξε το σκηνικό από την τρίτη κιόλας αγωνιστική. Την Κυριακή έχουμε κλάσικο, να θυμάστε, μιας και μιλάμε για ευρωπαϊκές ομάδες. Έχουμε τη Ρεάλ εναντίον της Μπαρσελόνα. Ουδής μπορεί να συλλάβει αυτή τη στιγμή τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το κλάσικο. Αλλά να εξηγήσω καλύτερα αυτό που, όπως το περιγράφει ο Ανδρέας Δημάτος, για αυτή την κρίσιμη ημέρα για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League. Μάλιστα, η επιθυμία μας είναι να έχουμε μια πολύ ισχυρή αντεπίθεση από ελληνικής πλευράς, ώστε να φτάσουμε εκεί που πραγματικά στοχεύουμε. Αν θέλετε, δύσκολος ο στόχος, μα είναι ο απόλυτα επιθυμητός, δηλαδή το top 12 της Ευρώπης. Και για να συμβεί αυτό σήμερα, και πρέπει και για τις τρεις ομάδες να καθαρίσει εντελώς το μυαλό, όσα προηγήθηκαν στο πρωτάθλημα, οι κοκορομαχίες, οι γκρίνιες, το κουβέντα, άλλη ιδέα αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσες μέρες μπορεί να κρατά μια ιδέα το κουβέντα, έλεος πια. Οι αναλυτές της UEFA έλεγαν ότι εδώ σε αυτή την εβδομάδα, όπως το είδαμε στο Champions League, θα αρχίσουμε να διαμορφώνουμε εικόνα και για το Europa League και για το Conference League, χωρίς βεβαίως τίποτα να θεωρείται στέρεο. Απλά ομάδες που ξεκίνησαν άσχημα στις τρεις διοργανώσεις, αν την πατήσουν και τώρα, θα έχουν πλέον πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μαζέψει ως ομάδες ελληνικές αρκετούς βαθμούς. Υστερούμε κατά πολύ από χώρες όπως η Τσεχία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Πολωνία. Δεν ήταν τα πρώτα παιχνίδια αυτά που ζητάμε, μα στην πραγματικότητα σήμερα θέλουμε τουλάχιστον 2 νίκες στο σύνολο των 3 αγώνων. Και να μου επιτρέψετε εγώ να τις απαιτώ αυτές τις νίκες από τον ΠΑΟΚ πρωτίστως, που παίζει στην έδρα του και χρειάζεται βαθμούς επιτέλους ο δικέφαλος σε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθειά του. Τους απαιτώ από τον Ολυμπιακό, μιας και έχει σχηματιστεί μια ομάδα για να διακριθεί ευρωπαϊκά. Αυτά τα μηνύματα μας έχουν περάσει από τον Πειραιά. Δεν την απαιτώ από τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως και την ελπίζω, βεβαίως και την εύχομαι, μα δεν την απαιτώ έχοντας αντίπαλο την Τσέλσι. Ό,τι καλύτερο προκύψει για τους πράσινους, ευπρόσδεκτο. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος τρόπον την να κερδίσει σήμερα την Πλιζέν, να μαζέψει τους βαθμούς που στερήθηκε στο μάτς με την Στεάωα, υποθέτοντας πάντως ότι πάντα ότι εκείνη εκτός έδεισε από τη Γαλατά Σεράι, ας πούμε ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα, την αντέχει δηλαδή. Όπως επίσης για τον Ολυμπιακό, ότι αντίστοιχα κάνει μια ήττα από τη Λιόν εκτός έδρας που δεν θεωρήθηκε ως σοβαρό πρόβλημα, πήρε τους τρεις βαθμούς όπως χρειαζόταν από την Πράγκα και πρέπει βεβαίως να κάνει και μια νίκη εκτός έδρας. Δύσκολο, αλλά πρέπει να την κάνει αν είναι δυνατόν σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έχει και μία επιπλέον υποχρέωση, βέβαια, να τη διευκρινίσουμε, όπως το έκανε και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ότι αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλιζέν, δηλαδή μία από τις τρεις εκπροσώπους της Τσεχίας. Θυμίζω οι άλλες δύο είναι η Σλάβια και η Σπάρτα Πράγα, σε αυτό το φοβερό δίδυμα από την Πράγα. Διότι οι Τσέχοι πάνε πάρα πολύ καλά και μάλιστα στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση έχουν μαζέψει περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη χώρα. Η Πλιζέν, που δεν είναι ομάδα με μεγάλο όνομα σαν την Σλάβη ή την Σπάρτα, δεν έχει το μπάτζετ και τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ, αλίμονο, δεν είναι ούτε ακριβή ομάδα, δεν κάνει χειρές μεταγραφές, κυρίως δουλεύει με παίκτες που φέρνει από τις υποδομές της ή βρίσκει ταλέντα σε μικρότερες και φθηνότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί ψηλά στο ranking της UEFA τα τελευταία χρόνια και βεβαίως να στέκεται με αξιοπρέπεια ακόμα και σε δύσκολα μάτς ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι ομάδα που την υποτιμάς. Ο οποίος, θυμίζω, έχει στο δικό του δρόμο και άλλη ομάδα της Τσεχίας, της Σλάβια Πράγας, στην 7η αγωνιστική. Γι' αυτό και λέμε ότι του πέφτει ένα φορτίο παραπάνω. Πρέπει αυτός, αν θέλετε, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στην προσπάθειά μας να μοιάσουμε στους Τσέχους και βεβαίως να δοκιμάσουμε πραγματικά τις δυνάμεις μας για την προσπάθειά μας να χωρέσουμε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και για να, επειδή είναι πάντα μετριοπαθής και πάρα πολύ προσεκτικός στις εκθεσμίες του Ανδρέας Δημάτους, στην πραγματικότητα λέει αυτό που θέλουμε σήμερα είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς. Δεν ζητάει απαιτητικά όπως εγώ τις 2 νίκες, ζητάει στην ουσία τη νίκη του ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα αν είναι δυνατόν 2 ισοπαλίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχει μία ένσταση ο συνονόματος ο Ηλίας, λέει ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, κατά την άποψή του δυστυχώς, το πείραμα της UEFA με τα group stage δεν θα κρυθεί αν είναι επιτυχημένο βάσει θεάματος αλλά βάσει εσόδων. Κοίταξε Ηλία, δεν έχεις άδικο, μα δεν έχεις και απόλυτο δίκιο, γιατί ο υπολογισμός των εσόδων κατά βάση δικαιώνει την UEFA στην πορεία. Δηλαδή αυτό που υπολογίζουν το βρίσκουν μπροστά τους και το ζητάνε βέβαια και όλα τα αυξημένα έσοδα. Αλλά στην πραγματικότητα η μακροημέρευση ενός αγωνιστικού συστήματος προκύπτει από το αγωνιστικό θέαμα, από το πλήθος των διεκδικήσεων και όχι από τη μονοτονία βέβαια. Θέλω να πω με λίγα λόγια, χωρίς βέβαια να ανήκω αλίμονο στο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ή να έχω τέτοιες διασυνδέσεις ώστε να μαθαίνω και τι κρύβεται στο βάθος του μυαλού τους, ακόμα και αν μπορέσουν τα έσοδά τους να είναι ακριβώς αυτά που υπολογίζουν, τόσο αυξημένα δηλαδή όσο τα υπολογίζουν, γιατί είναι καλή στους υπολογισμούς, πιστέψτε με, εάν το αγωνιστικό αποτέλεσμα δημιουργήσει κλειδονισμούς, αντιρρήσεις και συγκρούσεις, μπορεί να καταληφθεί. Ρωτάει ο Μινάς, το θέμα άνθρωπέ μου είναι αξίζουμε ως χώρα να πιάσουμε τη 12η θέση. Ο ίδιος λέει ότι 2 μέρες τώρα έβλεπε φοβερή μπάλα στο Champions League, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν τη βλέπει, σαν Μινάς εύχεται ότι καλύτερο, αλλά δεν το ελπίζει κιόλας. Εγώ λέω ότι εάν Μινά μου μείνεις αποκλειστικά αφοσιωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορείς να είσαι και λίγο αισιόδοξο, γιατί έχει βελτιωθεί το επίπεδό του. Πρέπει να ξεφύγεις όμως από το παρασκήνιο του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί αυτό μας χαλάει όλους, η τοξικότητά του δηλαδή. Επίσης, αν δεις την παρουσία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, ακόμα και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι ομάδες αυτές στα παιχνίδια τους, πάλι έχεις λόγο να είσαι ακόμα πιο αισιόδοξο. Τώρα, αν ταξίζουμε ή όχι, εγώ θα σε ρωτήσω διαφορετικά. Οι ομάδες που είναι τώρα στην πρώτη δωδεκάδα είναι σίγουρα τόσο άξιες σαν χώρες? Μήπως εκμεταλλεύτηκαν κάποια πλεονεκτήματά τους εις βάρος κάποιων άλλων? Μήπως είναι κάποιες συγκυρίες? Οι συγκυρίες μερικές φορές μπορεί να μας ευνοήσουν. Και όταν βρεθήκαμε κάποτε πολύ ψηλά, θυμηθείτε, μία χρονιά είχαμε 3 ομάδες του Champions League, μία συγκυρία αποδείχθηκε πως ήταν, ναι. Δεν το αξίζαμε γιατί δεν μπορέσαμε να το επαναλάβουμε. Αλλά τώρα υπάρχει μια δυναμική τελευταία χρόνια, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Σε ακούμε καθοδόν για Ισταμπούλ, 3 γεροκαψούριδες με τη United. Πάμε ξανά στο γήπεδο της Φενέρ να την δούμε, τους χαιρετισμούς μας. Καλό ταξίδι σας εύχομαι και καλό αποτέλεσμα, αλλά πέρα από ισοπαλία, εγώ για την αγαπημένη μου United δεν βλέπω απέναντι στη Φενέρ. Να με συμπαθάτε. Γενικά έχω να σας μεταφέρω διάφορα μηνύματα, είναι και αναρτήσεις που υπάρχουν και δημοσιεύματα. Να ξέρετε ότι μετράει πάρα πολύ για μένα και πρέπει να σας το μεταφέρω και αυτό σαν αίσθηση, να ακούμε και άλλες γνώμες. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε απόλυτα με αυτές, αλλά να ανακαλύπτουμε μια άλλη οπτική γωνία. I'm on crap, I won't think about you all the time. Θυμηθείτε, προχθές ένας ακροατής με ρώτησε ποια είναι η γνώμη μου για τους σημερινούς δασκάλους και καθηγητές και φρόντισα να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, ελάχιστα να σχολιάσω, περισσότερο να επισημάνω τις δυσκολίες. Φρόντισε λοιπόν ένας συνάδελφος, ο Γιώργος Κιούσης, να κάνει την δική του εκτίμηση για την αξία των δασκάλων μας, συμπεριλαμβάνω, επαναλαμβάνω και τους καθηγητές. Έδωσε λοιπόν τον τίτλο σε αυτή την ανάρτησή του ως προσιγορία ζωής ο δάσκαλος. Η λέξη προσιγορία είναι που ομαδοποιεί κάποιους ανθρώπους και γράφει ότι υπάρχει κάτι που ανθίσταται στη διάλυση του σχολείου. Είναι οι δάσκαλοι και η σχέση που έχουν με την επιθυμία της γνώσης. Τι μένει σήμερα από το επιτίδευμα του δασκάλου? Ο λόγος ως εμπειρία μετάδοσης, η γραφή ως μαρτυρία ικανή να προσδώσει ενικό, μη επανειληψιμότητας νόημα στη ζωή. Η γραφή ως προσιγορία της ζωής. Τι είναι μία ώρα μαθήματος? Η συνάντηση με το ζωτικό οξυγόνο της αφήγησης, της διήγησης, της γνώσης που προσφέρεται ως το συμβάν, ακόμα και το αντικείμενό της είναι θεωρήματα, εξισώσεις, ηφαίστεια, κύτταρα και όχι μόνο πίνακες του Τιντορέτο ή του Βαν Γκόγκ. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ο λόγος του δασκάλου ανοίγει καινούριους κόσμους. Αυτό το κείμενο δεν είναι του συναδέλφου του Γιώργου Κιούση, το δανείστηκε από τον Μάσιμο Ρεκαλκάτη από το έργο του «Η ώρα του μαθήματος». Κρατήστε σας παρακαλώ αυτές τις λέξεις στο μυαλό σας για να μπορέσετε και εσείς, όπως το έχω μάθει να το κάνω και εγώ από την εποχή που ήμουν μαθητής και τώρα είμαι γονιός μαθητή και μαθητρίας μέχρι πρότινος για την κόρη μου, το αναφέρω αυτό, η σπουδάστριας, δώστε εσείς πρώτη αξία σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Παναγιά σου στη σημερινή εκπομπή, αλλά δεν με αφήνουν οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, διότι μόλις βγήκαν ειδήσεις από την απολογία τους στον αθλητικό δικαστή της Super League και είμαι υποχρεωμένος βεβαίως να μεταφέρω αυτά που υπόθηκαν. Θυμίζω ότι κλήθηκαν σε απολογία Ωρας Βαντουτσέσκου οι φροντιστές του ΠΑΟΚ Γιαντσίδης και Καλταμπανίδης. Θα σας πω αργότερα τι διάβασα για αυτούς τους φροντιστές. Δεν ξέρω αν πρέπει να το υιοθετήσω ή να το απορρίψω, αλλά θα μεταφέρω την γνώμη ενός συναδέλφου. Κλήθηκαν επίσης ο Λαμέλα με τον τεχνικό διευθυντή της Ένωσης, τον Ντάνιελ Βέγκα. Όλοι τους κινδυνεύουν με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες συν πρόστιμο. Βεβαίως από όλα όσα έχουν μεταφερθεί μέχρι τώρα, τέλος πάντων κάποια από αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν, εγώ κρατάω αυτό που είπε ο αθλητικός δικαστής στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου. Προσέξτε την φράση του αθλητικού δικαστή: να του πείτε του προπονητή σας να ηρεμήσει, είναι κρίμα. Μην φτάσουμε στο σημείο να κριθεί ένας αγώνας στα χαρτιά. Στο χέρι σας είναι. Ο προπονητής σας πρέπει να είναι ήρεμος, ψύχρεμος και να μην δημιουργεί θέματα. Τα βλέπεις, Ρασβάν μου? Έχει και ο πρόεδρος αντίδρα. Και νομίζω ότι το είπε και έξυπνα ο πρόεδρος, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, γιατί με απευθύνθηκε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνοντας ότι όλοι αυτοί υποστηρίζουν τον Λουτσέσκο. Είναι αυτό που σας λέω εδώ και χρόνια, ότι ο Ρασβάν δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να εκπροσωπεί τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Άλλωστε, θυμάστε που σας το έλεγα την Δευτέρα και αμέσως στη διάρκεια της εκπομπής ο Ιβάν Σαββίδης με το σχετικό μήνυμά του τότε είπε αυτό ακριβώς, ότι τον υποστηρίζουμε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι φροντιστές Γιαντσίδης και Καλταμπανίδης, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά ο συνάδελφος Βασίλης Μητριάνος έγραψε στο Facebook ότι αφού περίμενε 48 ώρες μετά από όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφια, επίτηδες, θέλοντας δηλαδή να πληροφορηθεί τα non-paper που κυκλοφορούσαν, τις διαρροές, αυτά που δίνουν οι σύλλογοι στους ρεπόρτερ δηλαδή, καθώς και την επίσημη στάση της ΑΕΚ του ΠΑΟ, και πλέον θα ήθελε να σχολιάσει ένα μόνο γεγονός. Ούτε για τον Λουτσέσκου, ούτε για τους διαιτητές, ούτε για τίποτα. Θέλει απλά να σχολιάσει και βασικά να αναρωτηθεί, όπως το κάνω και εγώ, πώς γίνεται ο Λουτσέσκου και μόνο αυτός ως προπονητής να κυκλοφορεί με σωματοφύλακες, που άλλοι τους λέτε μπράβους, άλλοι τους λέτε άσβερκους. Εντός γηπέδων και εκτός γηπέδων, ακόμα και στη συνέντευξη τύπου, ακόμα και όταν πάει η συνέντευξη τύπου στην Τούμπα και αναρωτιέται ο συνάδελφος γιατί. Σήμερα λέει, μάθαμε και τα ονόματα δύο φροντιστών, εντός εισαγωγικών το γράφει, γιατί έτσι δηλώνονται. Δεν ξέρει αν είναι πραγματικοί φροντιστές. Και κυρίως, βάσει των κλήσεων του αθλητικού δικαστή, μάθαμε γιατί δεν φρόντισε πριν καν κληθούν σε απολογία οι φροντιστές του ή μπράβη ή φουσκωτή ή οτιδήποτε άλλο, να τους διώξει και να ζητήσει μια συγγνώμη ο ΠΑΟΚ, αφού γίνονται αιτία αυτοί οι συγκεκριμένοι να σέρνεται ο ΠΑΟΚ στον αθλητικό δικαστή. Προτείνει λοιπόν ο συνάδελφος να ξεχάσουμε το Λουτσέσκου, να ξεχάσουμε το Λαμέ, να ξεχάσουμε τα πάντα και βλέποντας τη φωτογραφία ενός φροντιστή εντός εισαγωγικών να κάνει άσεμνη χειρονομία στο κοινό της ΑΕΚ, προσβάλλοντας το κοινό, προκαλώντας βία και εκφράζοντας μία μορφή απειλής, πώς γίνεται αυτός να κυκλοφορεί με το σήμα του ΠΑΟΚ στο στήθος και με τη σχετική διαπίστευση, συμπληρώνω εγώ. Δεν θα έπρεπε, αναρωτιέται ο συνάδελφος, πρώτος και άμεσα ο ΠΑΟΚ να τον εξαποστείλει, να καταδικάσει αυτό που έκανε και να ζητήσει συγγνώμη? Αναρωτιέμαι, συνεχίζει ο Βασιλής Μητριάνος, κάτι περίεργο? Σας λέω κάτι παράξενο, κάτι παράλογο? Και γιατί κυκλοφορούν όλοι αυτοί μονίμως ως παρέα του Λουτσέσκου? Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα με την ειδησιογραφία που έχει προκύψει ως τώρα για την απολογία όσων κατηγορήθηκαν για τα γεγονότα μετά τη λήξη του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ότι η πλευρά του ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση στα περιστατικά από ό,τι πρέπει. Ο ΠΑΟΚ τώρα το υποστηρίζει στο δικαστή, ότι δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση. Τις πρώτες 48 ώρες του ντέρμπι έδινε ο ίδιος τη δική του διάσταση σε όλο το ζήτημα. η πλευρά της ΑΕΚ είπε στο δικαστή ότι υπάρχει μόνο λεκτική αντιπαράθεση, ενώ κατατέθηκε και ένσταση για την κλίση του Λαμέλα. Ο δικηγόρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Αχιλλέας Μαυρομάτης, μεταξύ άλλων είπε ότι ο Λουτσέσκου με τον Βέγκα δεν σπρώχτηκαν. Α, αυτό. Και ότι με το Λαμέλα, υπήρχε μόνο μία λεκτική αντιπαράθεση και ότι αυτή την αντιπαράθεση την προκάλεσε ο παίκτης της ΑΕΚ και όχι ο Λουτσέσκου. Τώρα, προσέξτε αυτό, πώς ενώνεται αυτό την ανάρτηση του Βασίλη Μητριάνου με τα γεγονότα σήμερα στο δικαστή. Είπε ο κύριος λοιπόν Μαυρομάτης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ο νομικός του ΠΑΟΚ, ότι η φετινή χρονιά από πλευρά συμπεριφορών είναι εξαιρετική. Προφανώς και θα υπάρχουν κάποιες εντερήσεις, κάποιες ενστάσεις. Εδώ δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι πρέπει, πλην της χειρονομίας του Γιαντσίδη που θα ζητήσει συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ζητήσει, όπως καταλάβατε, ο Γιαντσίδης θα ζητήσει, κατά τον κύριο Μαυρομάτη. Δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι πρέπει, μεγαλοποιήσαμε μία ιστορία. Ο Λουτσέσκου κατηγορείται για τα περιστατικά μόνο με Βέγκα και Λαμέλα. Υπάρχει μια εσφαλμένη καταγραφή στο Φύλλο Αγώνα, γράφει ότι σπρώχθηκαν ο Λουτσέσκου με τον Βέγκα, κάτι που δεν ισχύει. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι αιτιάσεις του κυρίου Μαυρομάτη. Εγώ λέει, έχω βίντεο που εραστέχνη φύλαθρο, το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Οι παρατηρητές είναι άνθρωποι. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα γράφουν σωστά. Ο Λουτσέσκου, μόλις τελειώνει ο αγώνας, είναι ήρεμος προς τους παίκτες. Ξαφνικά τον πλησιάζει κάποιος, του λέει κάτι, διαφωνεί και υπάρχει μόνο λεκτική αντιπαράθεση. Τι καταλαβαίνετε τόση ώρα? Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Αχιλλέα Μαυρομάτη. Εγώ τα λεγόμενά του χρησιμοποιώ. Δεν έγινε τίποτα. Να σας αναλύσω. Κάποιος κάτι που δεν ήταν, καταγράφηκε σωστά. Όλοι έχουν άδικο. Οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωση το μεγαλοποίησαν. Εμείς είμαστε μια χαρά άνθρωποι. Τις ανακοινώσεις τότε που αντάλλασαν, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο τις αντάλλασαν, και τις διαρροές. Εντάξει, ο πρόεδρος, όπως σας είπα, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να το λέω καλύτερα, δεν πίστηκε, γι' αυτό είπε να φροντίσουν να ηρεμήσει ο Λουτσέσκου, έτσι πως το πάει, σου λέει, θα χάσετε κάποιο αγώνα στα χαρτιά. Για την υπόθεση Λουτσέσκου Λαμέλα, ο κύριος Μαυρομάτης είπε ότι πήρε το επίσημο βίντεο από τα αποδυτήρια, κρατάει κάτι στα χέρια του Λαμέλα και το πετάει στο πρόσωπο. Ο Λουτσέσκου δεν τον φτύνει, προφανώς κάτι του λέει, αλλά δεν κατηγορείται για αυτό που του είπε. Μας είπε ότι του είπε ντροπή σου. Σε περίπτωση που θεωρείται ότι κάτι έκανε, να θεωρείς ότι είναι δικαιολογημένη η πράξη μετά τα όσα προηγήθηκαν. Εκεί αντέδρασε πάλι ο αθλητικός δικαστής και λέει είναι απαράδεκτο και για τους δύο εντελώς. Αν δεν ήταν τα άλλα άτομα να τους απομακρύνουν, θα είχαν πλακωθεί. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αν δεν υπήρχε ο κλήρος των αστυνομικών, τα πράγματα θα είχαν γίνει πολύ χειρότερα. Τώρα, με δυσκολία θα συγκρατηθώ να μην γελάσω, γιατί υποτίθεται ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα μεταδίδουν τελώς ψυχρά, αλλά καμιά φορά και εγώ δεν κρατιέμαι, ξέρετε. Με ενοχλούν κάποια πράγματα τα οποία παρουσιάζονται μάλιστα ως αιτιάσεις σε ένα δικαστή. Πάμε λοιπόν στον φροντιστή Καλταμπανίδη, που αναφέρεται ότι κινήθηκε μενόμενος στα αποδυτήρια και λέει ο κύριος Μαυρομάτης, τα ΜΑΤ, τι θέση έχουν μέσα στα αποδυτήρια? Προσέξτε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι τα ΜΑΤ, όχι αυτοί οι φουσκωτοί. Έχουν μπλοκαριστεί, λέει, από τα ΜΑΤ 2-3 άτομα της ΠΑΕ, υπάρχει ένταση, σπροξήματα, προσπαθεί να μπει να απελευθερώσει ο Καλταμπανίδης δικά μας άτομα, προσπαθεί να ανοίξει χώρο, προσπαθεί να πάρει τα δικά μας άτομα από εκεί. Αν κριθεί ότι το έχει κάνει, ζητάμε επίοικια, γιατί είναι 10 χρόνια στην ΠΑΕ και δεν έχει κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει φροντιστής Καλταμπανίδης 10 χρόνια στην ΠΑΕ, αλλά τέλος πάντων αυτό υποστηρίζει ο κύριος Μαυρομάτης. Και βλέπει το βίντεο που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, το επίσημο βίντεο, το βλέπει ο αθλητικός δικαστής και γυρνάει και λέει στον κύριο Μαυρομάτη, κάνετε λάθος, προσπαθεί να επιτεθεί στην ομάδα της ΑΕΚ, δείτε και εσείς το βίντεο. αυτός που θα άνοιγε χώρο κατά τον δικαστή προσπαθεί να επιτεθεί στην ομάδα της ΑΕΚ. Δεν είναι δουλειά του φροντιστή αυτή, νομίζω. Για τον φροντιστή Γιαντσίδη, μια και υπάρχει και σχετική φωτογραφία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο κ. Μαυρομάτης. Είπε ότι ναι, έγινε το περιστατικό, συνομολογούμε, έκανε τη χειρονομία και ζητάμε συγγνώμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Πλιάτσικας, που είναι και υπεύθυνος ασφαλής της ΠΑΕ, είπε ότι για όσα συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, ότι δεν έφτιασε ο Λουτσέσκου κανένα, παρότι κάποιος τον πλησίασε, μπήκαμε λέει εμείς στη μέση, τους χωρίσαμε. Έγραψε ο παρατηρητής ότι τον έφτιασε ο Λουτσέσκου, αλλά δεν ήταν παρόν. Κακώς το έγραψε. Αντιθέτως, λέει, όρμησε η δημιουργία, μας τυπούσε, λέει, με τις ασπίδες. Πρώτη φορά είδα άνθρωπο να έχει την ασπίδα και να μας τυπάει. Μόλις ηρέμησαν τα πράγματα, άλλαξαν τη δημιουργία. Πάλι πήρε το λόγο ο δικαστής και λέει, αν δεν ήταν δημιουργία, θα γινόταν χαμός. Και εγώ θα έδινα εντολή να κατέβει η δημιουργία κάτω. Στο τέλος, λέει, έτσι όπως το πάτε, θα αναφέρουμε ως κατηγορούμενους αστυνομικούς. Σαν αυστηρός μου φαίνεται ο αθλητικός δικαστής του πρωταθλήματος. Πάμε τώρα και στην πλευρά της ΑΕΚ. Επειδή κινδυνεύει ο Λαμέλα με αποκλεισμό 2 αγωνιστικών, κατέθεσε ένσταση, είπε ο κύριος Αλέξης Αλεξίου, ο δικηγόρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ότι καταθέτουμε αυτή την ένσταση ως προς την κλίση και θα μπορούσε να τιμωρηθεί μόνο εφόσον είχε αποβληθεί ή αν είχε αναφερθεί στο φύλλο αγώνα. Δεν υπάρχει αναβολή. Δεν υπάρχει αναφορά στο φύλλο αγώνα, άρα πρέπει να απαλλαγεί αυτομάτως. Αν δείτε, λέει, τις εκθέσεις, άλλος λέει ένα χαρτί, ήταν ένα κομμάτι τέιπ από αυτό που είχε δέσει τον πάγο στο πόδι του. Δεν γίνεται τίποτα, λέει, μεταξύ του το Λουτσέσκου. Υπάρχει μόνο μία λεκτική επίθεση προς το Λαμέλα, δεν υπάρχει κάποια συμπλοκή με το Λουτσέσκου. Εγώ τουλάχιστον αυτό είδα, είπε ο κύριος Αλέξης Αλεξίου. Δεν φαίνεται και κάτι στο βίντεο. Δεν κρατάει τίποτα στα χέρια του και αν υπάρχει κάτι λευκό, αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα. Δεν αντιλαμβάνω πώς συντάσσονται αυτές οι εκθέσεις. Ζητάμε την απαλλαγή του. Ένοχος λοιπόν αυτός που συμπλήρωσε σχετική έκθεση σύμφωνα με τον δικηγόρο της ΠΑΕΑΕΚ. Ένοχος και αυτός, ένοχη αστυνομική για τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Αλεξίου προσπάθησε πάρα πολύ έντονα να μειωθεί τον κύριο Μαυρομάτη, διότι για το επεισόδιο Λουτσέσκου Βέγκα λέει άλλο πρόσωπο πρόκειται τον Λουτσέσκο, από τον ΠΑΟΚ ήταν. Δηλαδή, άνθρωπος του ΠΑΟΚ έσπρωξε τον Λουτσέσκο, όχι κάποιος δικός μας. Ο Βέγκα πηγαίνει προς τον Λουτσέσκο, φτάνει στα 3 μέτρα, πάει να του μιλήσει. Ο Λουτσέσκου δεν ακούει ούτε καν τι του λέει. Δεν υπάρχει καν σωματική επαφή, αντιπαράθεση. Α, μπορεί κάτι θα υπόθηκε. Και βεβαίως ο κύριος Αλεξίου βρήκε την ευκαιρία να εκθέσει κατά την δική του εκτίμηση τον Λουτσέσκου, λέγοντας ότι αντί να πάει στα αποδυτήρια έμεινε στον αγωνιστικό χώρο και προκαλούσε. Ο Λαμέλα επί της ουσίας δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Βέγκα ούτε που τον μίλησε, ούτε που τον σπρώχνει. Κάποιος άλλος πρόχνει τον Λουτσέσκου και εξαφανίζεται από το βίντεο. Δεν πρόλαβε καν ο Βέγκα να πάει προς τον Λουτσέσκου. Κάποιος άνθρωπος πρέπει να αλλάξει το μυαλό του, να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δεν έγινε κάτι από τον Βέγκα και τον Λαμέλα. Ζητάμε την απαλλαγή τους. Στην ουσία έλεγε για όλα, φταίει ο Λουτσέσκου και τα προκάλεσε μόνος του. Τι καταλάβατε μέχρι τώρα? Δεν έχω προς το παρόν κάτι άλλο να σας μεταφέρω. Αυτό που σας έλεγα και τη Δευτέρα. Αυτό το παιχνίδι που κάνουν οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος, να αυξάνουν την τοξικότητα, ειδικά μετά τα δικά τους παιχνίδια, να προκαλούν όποιο επεισόδιο θέλουν, όποια ένταση τους βολεύει, όποια αντιπαράθεση, και φυσικά να επιζητούν την ατιμωρησία τους. Και τους βλέπετε μετά όλους αυτούς που τώρα κλήθηκαν ή που αύριο κλήθηκαν ή μεθαύριο ή προχθές, στους αγώνες ευρωπαϊκούς είναι Παναγίες όλοι τους. Δικαίως μου στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης, παρότι είδε τις αντιδράσεις, άκουσε μάλλον τις αντιδράσεις του αθλητικού δικαστή, ότι όποιος νομίζει ότι στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι νόμοι είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Έτσι όπως το πάμε, ναι, ας ελπίσουμε να βρεθεί αυτός ο δικαστής να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Γιατί ήδη καταλάβαμε ότι έχει διαμορφώσει άποψη. Yes, I wish you μου χρησιμοποιείτε τον Αλμέδια που τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο. Γιατί σας είπα εγώ ότι συμφώνησα τότε με το πρόστιμο στον Αλμπέιδα. Κάνει πλάκα ένας ακροατής, δεν είναι απλά φαγανίλη οι φροντιστές του ΠΑΟΚ, δεν τρέχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Άλλος ακροατής τρολάρει με διαφορετικό τρόπο, θα βγάλει πάλι τα κάστρα με τη φωτιά Ολυμπιακός, θα το δείτε. Παιδιά, όπως καταλάβατε τώρα για να μην μακρηγορούμε, η παρουσία των ΠΑΕ στον αθλητικό δικαστή εδώ και πολλά χρόνια έχει καταδύσει κωμωδία. Ουδής παραδέχει το παραμικρό. Τα βλέπουν τα ματάκια μας ορισμένα πράγματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Είδατε, είναι στην ουσία προκάλεσαν την αντίδραση του αθλητικού δικαστή με αυτά που έλεγαν οι νομικοί εκπρόσωποι. Και πραγματικά θα ήθελα να κάποια στιγμή ένας αθλητικός δικαστής να σας δώσει αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως. Γιατί στα μάτς τα ευρωπαϊκά όλοι εσείς είσαστε τόσο καλοί άνθρωποι. Τι συμβαίνει στη μία περίπτωση και τι ακριβώς επιδιώκεται στην άλλη περίπτωση. Η Δέσποινα λέει ότι με μία συγγνώμη δεν μπορούν να γίνονται θαύματα ούτε να κλείνουν οι πληγές. Ο Αποστόλης λέει: πού να δεις τι θα ακούσουμε αν τελικά υπάρξει τιμωρία για όλους τους εμπλεκόμενους. Τρελούς θα μας βγάλουν όλους. Μέχρι και το δικαστή, εγώ πιστεύω. Τα ανόητα μηνύματα ανόητα μένουν και βεβαίως καταλήγουν στα σκουπίδια χρόνιμου. Ο Ιωάννης με το δικό του μήνυμα λέει ναι, αυτή η εικόνα στον πάγκο του ΠΑΟΚ το βλέπεις και εντός και εκτός έδρας με αυτούς τους πολλούς φροντιστές που έχει. Παιδιά, μη με ρωτάτε, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς δουλειά κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, από ποιον προσλαμβάνονται και τι ακριβώς εξυπηρετούν. Είναι πάντως μία εικόνα την οποία είμαστε συνηθισμένοι. Και δεν είναι βέβαια μόνο ο ΠΑΟΚ που μας έχει εμφανίσει τέτοια πρόσωπα. Αν θέλετε, γίνεται πιο συνήθις εικόνα στους αγώνες του ΠΑΟΚ, αλλά τέτοιους φουσκωτούς έχουμε δει σε πολλά ελληνικά γήπεδα με πολλά διαφορετικά διακριτικά ομάδων. Ο Βασίλης ευτυχώς με κάνει να δραπετεύσω από την απολογία τη ΣΑΕ και του ΠΑΟΚ. Εγώ μετέφερα, όπως είδατε, και τις αιτιάσεις και των δύο πλευρών. Επομένως, όποιοι με κατηγορείτε ότι μονόπλευρα σας παρουσίασε τη διαδικασία, είστε εκτός θέματος και βεβαίως προκατηλημένοι, γιατί εγώ μετέφερα και τις απόψεις του κυρίου Αλεξίου και τις απόψεις του κυρίου Μαυρομάτη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βασίλης με στέλνει αλλού για την Μπαρτσελόνα και τα μικρά παιδιά που έπαιξαν και συνέδριψαν χθες την Μπάγερν. Βασίλη μου, είναι κάτι το οποίο το έχουμε το βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η λογική της Μπαρτσελόνα. Θα παίρνει τους μεγάλους παίκτες, θα αναδεικνύει και τους δικούς της πιτσιρικάδες. Και εδώ με αφορμή αυτό το ηλικιακό κομμάτι, να υπενθυμίσουμε ότι στην Μασία, δηλαδή την Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, δεν μετράνε οι ηλικίες όπως τις μετράμε εμείς στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πολύ σωστά έχει υποθεί από το καλοκαίρι ειδικά και μετά, πώς η Μπαρτσελόνα πρόσφερε στον εαυτό της εθνική ομάδα της Ισπανίας την κατάλληλη στιγμή τον Γιαμάλ, τον κατάλληλο παίκτη, στα 17 του. Γιατί αν τον άφηναν περισσότερο να παίζει στις ομάδες των νέων, κάτω από τα 17, κάτω από τα 19 και ούτω καθεξής, Γιαμάλ μπορεί να μην είχαμε καθόλου. Άστα να πάνε διακομωδή για αυτές τις κατάστασεις, ότι λέει αυτή η κίνηση του φροντιστή πρέπει να ήταν απλά μια πολύ δυνατή χειραψία. Επίσης ότι οι απορίες που υπάρχουν στον κόσμο για την συνήθις συνοδεία του Λουτσέσκου κακώς υπάρχουν, διότι όλοι οι λαοπρόβλητοι ηγέτες έχουν τέτοια συντροφιά. Να μεταφέρω και μία άλλη άποψη από τον συνάδελφο τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος εύθρασος λέει ότι είναι φίλος του ΠΑΟΚ, και έγραψα τελευταία 24 ώρες ότι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ, των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ και του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ είναι όσα έγιναν το 2018. Δεν συμφωνώ με τους περισσότερους συνοπαδούς μου που μιλούν για κλέψιμο και χάρτινο. Τα έχω γράψει πολλές φορές, βαριέμαι να τα ξαναγράψω και να τρώω μπινελίκια. Βαριέμαι να γράψω ξανά και τις διαφωνίες μου με πολλές από τις συμπεριφορές και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Όμως όλα τα παραπάνω είναι στο φως. Ουδείς τα κρύβει και ουδείς τα παραποιεί. Ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές, αυτό μας χαλάει με την ΑΕΚ. Αυτό είναι ο Λουτσέσκου. Το απέρνεις ή τα αφήνεις, όπως είπε και ο ίδιος. Τώρα η ΑΕΚ λέει στοχοποιεί τον Λουτσέσκου και αθωώνει τον Αλμέιδα για τα περσινά και εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι καταφανώς ανώτερη. Και πέρσι χάρισε στον ΠΑΟΚ τον περσινό τίτλο, προωθώντας το αφήγημα περί συμμαχίας με Ολυμπιακό και νέας παράγκας του Γκαγκάτσι. Βρίσκει λοιπόν μέσα από αυτό το αφήγημα πολλές διαφορετικές αφορμές για να εκνευρίζεται και να επιτίθεται στον ΠΑΟΚ, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ένα και ανομολόγητο. Ότι ο ΠΑΟΚ έπαψε να είναι ΠΑΟΚΑΚΙ μέσα και έξω από το γήπεδο. Οι άλλοι δύο μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το πήραν εύκολα απόφαση ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί, ότι ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε. Στην ΑΕΚ όμως δεν εννοούν ούτε να το καταλάβουν, ούτε να τον ξεπεράσουν. Και κατά τη γνώμη του Κώστα, εκεί βρίσκεται η πηγή του κακού. Τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη του, είναι κατά βάση προσχήματα. Για να γυρίσω και λιγάκι στα απόψινά παιχνίδια, να θυμίσω σε όλους εσάς, ειδικά τους φίλους του Παναθηναϊκού αλλά και τους παίκτες του στοιχήματος, ότι η Λονδρέζη, η Τσέλσι, έχει έρθει στην Αθήνα χωρίς ένα σωρό παίκτες. Μάλιστα λείπει ο Κολ Πάλμερ, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί καν στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτές είναι αποφάσεις της Τσέλσι. Και επίσης δεν έχουν έρθει ο Νίκολας Τζάκσον, που σκόραρε στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, δεν έχει έρθει ο Τσίλουελ, ο Καϊσέδο, ο Ρις Τζέιμς, ο Φοφανά, ο Κόλουιλ. Σας είπα, οι ομάδες, πολλές μάλλον ομάδες για να είμαι λίγο πιο ακριβής, δεν ξέρουμε κάθε φορά με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουν αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Δεν βρήκα κάτι πρόσθετο να σας μεταφέρω από την ακροαματική διαδικασία του Εθνικού Δικαστή περί ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου, Φροντιστή, Λαμέλα, Βέγκα και ούτω καθεξής. Πιθανότητα να μπορέσουν οι συνάδελφοι σε αμέσως επόμενες εκπομπές. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και στην αντίληψή σας τους περισσότερους, γιατί καταλάβατε πώς ακριβώς έπρεπε και τελικά παρουσίασε αυτό το θέμα. Θα έχουμε πάλι ραντεβού μαζί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, ανήμερα της Εθνικής Εορτής. Να είστε καλά και να προσέχετε.